Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Камарегл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така и му даваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Теснец од Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 18. октомври 2023. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелните случувања во и поврзани со Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски во Тирана имаше средба со представници на македонското малцинство во Албанија, на кои во име на државата им веди помош и финансирање на низа проекти. А 39 баратели од Мала Преспа и Голобрдо добија владини стипендии за студирање на државните факултети за учебната 2023-2024 година. Од домашните теми, дали изградбата на популярно наречените Granny Flats може да биде решение за големиот недостиг на стамбен простор во земјава? И каде би биле погодните места за изградба? Ќе слушнеме подоцна. Подоцна разговараме и со Светлана Вржовски, финансиска советничка од ПЕРТ, на уште една важна тема во нашата серија за основна финансиска писменост. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Раница. Во денешниот билтен, Израел ја негира одговорноста за воздушен напад врз болница во Газа, за кој Хамас вели дека загинале стотици. Австралиската новинарка Чен Лей ја открива причина за незината 3-годишна затворска казна во Кина. И шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вели дека уставните измени ќе одлучат дали ќе има одвојување или продолжување на процесот на преговори со Албанија. Слушајте не. Квинсленд останува под екстремно предупредување за пожар, а жителите во регионот Гладстен беа предупредени за опасен пожар утрово. Во раните утренски часови пожарникарите и службите за вонредни состојби на Квинсленд ги известија жителите во регионот Deepwater, централен Квинсленд, веднаш да бараат за солниште. Последователното предупредување го намали предходното предупредување за вонредни состојби на Watch and Act. Пожарникарите работат на локализирање на пожарот, но се уште не е безбедно да се вратат во областа. Властите за вонредни состојби рекоа дека друг значаен пожар со кој се справуваат против пожарните екипи бил лоциран во Грейсмија во близина на Рокхемптон. И 1400 работници на млечната индустрија во Викторија ја напуштаат работата во, според организаторите, досега најголемиот штрајк во овој сектор. Персоналот нема да се појави во првата смена на 13 регионални и метролокации низ државата и се очекува да штрајкува 48 часа, барајќи подобри плати и услови. Четири главни производители на млечни производи – Фонтера, Сапуто, Лакталис и Пита – се погодени од акцијата, при што синдикатот United Workers Union вели производителите не им понудили на работниците правични плати и услови во услови на зголемени трошоци за живот. Четирите компании преземаат мерки за да ги уверат клиентите дека ќе има минимални прекини во производството. Израел ја отфрли одговорноста за воздушниот напад врз болница во градот Газа, во кој здравствените власти на Хамас велат дека загинале стотици луѓе. Министерството за здравство во Газа, кое го води Хамас, вели дека најмалку 500 луѓе се убиени во нападот на баптистичкиот манастир Ахли Араби на 17 октомври. Израел вели дека работи на потврдување на нападот, кој би бил убедливо најсмртоносниот воздушен напад на израелската одбрана во петте војни од 2008 година. Но посочи дека причината е неуспешно лансирање ракета од милитантите на исламскиот джихад. Палестинскиот представник во Обединетите нации Ријад Мансур изјави дека верува оти Израел е одговорен и повика на прекин на огнот во конфликтот.
Those responsible for this crime should face justice and should face accountability. We as an Arab group demand immediately a ceasefire.
Ова доаѓа во време на одмазнички мерки на израелските сили по нападите на милитантите на Хамас, во кои загина најмалку 1400 луѓе во Израел, што доведе до смрт на најмалку 3000 луѓе во Газа. Повеќе австралици се очекува наскоро да се вратат дома од Израел по емотивните собери на аеродромот во Сиднеј, додека владата се обидува да обезбеди враќање и на другите кои не можат да го напуштат појасот Газа. Авион на Катар Еуез од Дубај со повеќе од 200 луѓе слета во Сиднеј во вторникот вечерта. Некои од нив беа собрани од Израел со владени летови во понеделникот, додека други заминаа од Тел Авив викендот. Авионот на Куанта со уште 200 луѓе се очекува да пристигне во среда навечер. Даг Стивенс и неговата сопруга, кој пристигна со летот на Катар Airways, изјавија дека престојот во земјата за време на конфликтот е надреално искуство.
It was just amazing. We're laying in our hotel room and missile landed about 150 meters away from us. But Iron Dome is absolutely amazing. It was taken down 98% of them. You could...
Најмалку 45 австралици остануваат заглавени во Газа со ограничен пристап до вода, електрична енергија, гориво и храна, откако Израел воведе целосна блокада по нападите на милитантната група Хамас од територијата на 7 октомври. Австралиската новинарка Чунг Леј откри дека била затворена во Кина речиси 3 години откако го прекршила ембаргото со споделување на владиниот брифинг за медиумите. Мајката на две деца од Мелбурн, која беше уапсена во август на, во 2020 година и држена во кинески затвор 2 години и 11 месеци, го даде своето прво интервју откако се врати дома во Австралија минатата недела на 11 октомври. Поранешната водителка на Државната кинеска глобална телевизиска мрежа беше обвинета за прекршоци поврзани со националната безбедност, но околностите околу незиното приведување не беа објавени досега. Госпоѓата Чунг за Sky News изјави дека, иако го прекршила ембаргото за само неколку минути, во Кина ова се уште представува голем грев.
You have hurt the motherland and that state's authority has been eroded because of you. I mean, what seems innocuous to us here is, and I mean, I'm sure it's not limited to embargoes, but many other things are not in China.
Премиерот Антони Албанезе вели дека не е знак на почит кон луѓето од првите нации да се очекува следните чекори кон помирување да бидат формулирани во рокот неколку дена по резултатот од референдумот Домороден глас до парламентот. Тој возврати на тврденијата на опозицијскиот лидер Питер Датен дека премиерот ја игнорирал дециниската работа на домородните австралиски застапници. Новата анализа објавена денеска од Австралиската изборна комисија се чини дека го оправдува инсистирањето на владата дека референдумот глас е она што го сака заедниците на првите нации. Податоците покажуваат дека од 10 подрачја на гласачките места за референдумот со највисоко домородно население, 9 од нив гласале за. Господинот Албанезе вели дека неговата влада останува посветена на напорите за помирување, но прерано е да се детализираат овие планови.
The Uluru Statement from the Heart was developed over decades. The expectation that the next step should be developed over days is not respectful, and it's not one that I will engage in. We'll continue to show respect. We'll take the time to do that. Our commitment to listening to Indigenous Australians is undiminished. Our commitment to closing the gap is undiminished.
Водечки застапник за слободата на печатот вели дека австралиската јавност треба да биде загрижена од законите што ја попречуваат способноста на новинарите да бараат одговорност од моќните институции и да ги заштитат нивните извори. Питер Грест работеше како дописник во Египет кога беше уапсен и затворен под обвинение за тероризам во 2015 година. Тој вели дека египетската влада го искористила законодавството за национална безбедност за да ги гони новинарите што не ги сакала. Неговата организација Alliance for Journalist Freedom објави бела книга во 2019 година поради стравувањето дека Австралија се движи во иста насока. Весникот вели дека податоците на новинарот биле обелоденети поради наметливите полициски истраги и дека довеливите извори биле опасно изложени на кривично гонење. Тој вели дека неговата организација предлага акт за слобода на медиумите кој функционира на сличен начин како законодавството за човекови права во Queensland, ACT и Викторија.
There, the laws do three very simple things. First, they compel Parliament to always consider human rights whenever they're passing new legislation. They say the courts must always interpret existing legislation in ways that are consistent with human rights and that civil servants must act in ways that support human rights. Now, if we replace the words human rights with media freedom, then I think we're close to a solution that would have profound implications.
Изјавата на председателот на Франција Емануел Макрон, кој во Тирана прецизираше дека неговата земја ќе ја поддржи Албанија во евроинтеграцискиот процес, за министерот за надворешни работи Бујар Османи не значи дека ќе се разделат патиштата на Македонија и Албанија, кон ЕУ објави ТВ21.
Не, мислам дека не треба да извлечеме некаква порака од изјавата на председателот Макрон, бидејќи он беше и на билатерална посета на Албанија и оттука пораките беа наменети за Албанија, а не за регионот.
Коментирајќи ги изјавите на Макрон, министерот за надворешни работи Бујар Османи на прес со новинарите смета дека Франција е недвосмислена во поддршката на Македонија и Албанија кон европскиот пат. За дилемите за можно одвојување на Тирана и Скопје од ЕУ интеграциите, Османи ја прозва опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Што ќе се случи ако уставните измени не се донесат, ќе се одлучува во декември, но германскиот канцелар Шолц и завчера од Тирана порача дека единствената исправна одлука на ЕУ е да ја награди Македонија за напорите кои ги има сторено на патот кон Европската Унија. Нефаталното давење ќе стане кривично дело во Викторија, а на прекршителите им се заканува затворска казна до 10 години. Изменетиот закон за криминал на Викторија ќе биде представен во парламентот на Викторија денес по лобирање од службите за семејно насилство. Истражувањата покажуваат дека лицето кое преживува несмртоносно давење од сегашен или поранешен партнер има 7 пати поголема веројатност да биде сериозно повредено или убиено од тоа лице. Генералниот обвинител на Викторија, Джаклин Саймс, во изјава рече дека владата ги сослушала погодените семејства и ќе се обиде да стави крај на контролирачкото, опасно и неприфатливо однесување. Фиџискиот премиер Сити Венирабука повика на мировна зона во Пацификот пред посетата на премиерот Антони Албанезе во Камбера денес. Господинот Рабука упати повици до регионот да се воздржи од какви било активности кои би можеле да ја подкопат безбедноста пред првата државна посета на премиерот на Фиџи на Австралија во последните 4 години. Говорејќи на институтот Лоу во Сиднеј, тој ја потврди желбата на неговата земја да не биде вовлечена во никаков конфликт или надпревар меѓу Кина и Соединетите држави. Господинот Рабука го искористи својот говор во австралискиот Think Tank за да се заложи за мир, велики дека Фиџи се надева дека ќе одржи топли срдечни односи со двете нации. Специјалниот известувач на Обединетите нации за трговија со луѓе вели дека треба да има поголема одговорност за трговијата со луѓе поврзана со конфликти. Шевон Малейли вели дека вооружениот конфликт е клучен фактор за трговија со луѓе и дека вооружени групи и криминални мрежи често се занимаваат со трговија со луѓе во постконфликтни ситуации и услови на транзиција.
We continued to see impunity, and the consequence of that is a failure to ensure access to justice for victims and to effective remedies, and in particular, continued failures of prevention of trafficking in persons in armed conflict.
И фудбалерите на Австралија го победија Нов Зеланд со 2-0, со што се овозможи да го задржи 100-годишниот трофеј Anzac Soccer Ashes, кој неодамна беше откриен во гаража во Квинсленд по исчезнувањето од средината на 1950-тите. Хари Сута и Джексон Ирвайн ги постигнаа двата гола, а Масимо Луонго, кој повторно влезе во тимот по 5-годишно одсуство, заканал од 9 изјави дека играше со големо задоволство.
I just enjoyed it from minute one. I just went out there. I wasn't nervous. I wasn't building it up in my head or anything. I just felt, oh, this is nice. It was nice. It felt like I'm back home, but obviously I'm in England, but second home to me.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,04 македонски денари, а еврото за 61,17 македонски денари. И времето за утре во Перт сончево 25, Аделаид сончево 30, Мелбун исто сончево 26, Хобарт претежно сончево 23, а во Камбера расчистување намалување на облачноста 24, Сиднеј делумно облачно 23, исто и Брисбен делумно облачно 26. Во Дарвин сончево 35, Алис Спрингс сончево 34.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Министерот Бујар Османи, одговарајќи на новинарско прашање за коментар на изјавата на францускиот председател Макрон, кој во посета на Тирана, рече дека уставните измени ќе одлучат дали ќе има одвојување на Македонија или продолжување на процесот на преговори за членство во Европската Унија заедно со Албанија. Премиерот Димитар Ковачевски во Тирана имаше средба со македонците од Албанија, во име на државата им вети помош и финансирање на низа проекти. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски преку изјава во медиумите предложи по Великден на 8 мај 2024 година да има двојни редовни избори. И поранешниот премиер Никола Груевски за белградска политика изјави дека не се враќа во Македонија додека судството е, цитат, во канџите на Зоран Заев, а Христијан Мицковски му е сојузник. На овие и други теми да слушнеме подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Изјавата на председател на Франција Емануел Макрон, кој во Тирана прецизираше дека неговата земја ќе ја поддржи Албанија во евроинтеграцијскиот процес, за министерот за надворешни работи Бујар Османи, не значи дека ќе се разделат патиштата на Македонија и Албанија, кон ЕУ, објави ТВ21.
Не, мислам дека не треба да извлечеме некаква порака од изјавата на председателот Макрон, бидејќи он беше и на билатерална посета на Албанија и оттука пораките беа наменети за Албанија, а не за регионот.
Коментирајќи ги изјавите на Макрон, министерот за надворешни работи Бујар Османи на престо новинарите смета дека Франција е недвосмислена во поддршката на Македонија и Албанија кон европскиот пат. За дилемите за можно одвојување на Тирана и Скопје од ЕУ интеграциите, Османија прозба опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Што ќе се одлучи ако уставните измени не се донесат, ќе се одлучува во декември, но германскиот канцелар Шолц и завчера од Тирана порача дека единствената исправна одлука на ЕУ е да ја награди Македонија за напорите кои ги има сторено на патот кон ЕУ. Председател на владата Димитар Ковачевски во Тирана, Албанија, се сретна со представници на македонското национално малцинство во Албанија и разговара за македонците во Мала Преспа, Тирана, Голобрдо и Гора. На средбата покрај премиерот Ковачевски присуствува и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич, како и Данчо Марковски, македонскиот амбасадор во Албанија. Премиерот Ковачевски на состанокот разговараше со Васил Стериовски, председател на Македонската алијанса за европска интеграција во Албанија, Кимет Фетаху, активист и председател на Друштвото Мир, Едри Фетаху, подпредседател на МАЕИ, Маријана Фелах, представник на македонското малцинство во Албанија при Комитетот за национални малцинства во владата на Република Албанија, Бесни Хасани, председател на Друштвото Мост од Голобрдо, како и представници на бизнис секторот од Македонија кои работат во Албанија. На средбата беше поздравена севкупната поддршка која што владата ја дава во сите области за нашите македонци кои живеат во Албанија, велат од владиниот кабинет. Соговорниците ја поздравиле одлуката на Универзитетот во Тирана да се изучува македонскиот јазик, зашто од Македонија ќе биде испратен лектор на катедрата за изучување јазици од регионот, а истиот се очекува наскоро да се реализира и на Универзитетот во Корча. Изминатиот период беа реализирани проекти од акцискиот план за поддршка на нашите македонци од Голобрдо и Пустет со цел подобрување на условите за живење на нашите иселеници кои живеат во овој дел од Албанија. Во разговорот беше поздравена и заложбата за скоро целосно решавање на деценискиот проблем за пуштање во употреба на граничниот премин Требиште-Џепиште, кој што ќе биде од исклучителна важност за македонското население во регионот од Голобрдо. Премиерот Ковачевски на средбата истакна дека владата спроведува повеќе активности во однос на зголемување на бројот на стипендии за студирање на високообразовните институции во нашата држава, преку кои 39 баратели од Мала Преспа и Голобрдо добија владини стипендии за студирање на државните факултети за учебната 2023-2024 година. Покрај ова на средбата се разговараше и за финансирање на проекти за диаспората, вклучително и за нашите иселеници, кои живеат во Албанија, се додава во сообщението од владата. На последниот попис одржан во Албанија во 2011 година беа попишани 5512 македонци. Не на 5 мај Великден, туку на 8 мај во среда да има споени парламентарни и председателски избори втор круг во редовен термин. Ова сценарио го предлага лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој во изјава за медиумите повика на консензус со власта.
Сме имале пракса, така беше на последните избори, 15 јули 2020 година, да и во среда имаме избори. И затоа велиме дека 8 мај е повторно можен термин кога би се случил вториот круг председателски заедно со парламентарните, би имало 72 часа рокови за жалби, за одлуки и така натаму и да се фати рокот од 12 мај да може новиот председател да биде веќе инагуриран.
Мицковски смета дека изборните прашања мора да се решаваат во најбрз рок, во спротивно повтори дека државата ќе се соочи со уставна и политичка криза. Дополнителен проблем вели дека е неизбалансираниот состав на Државната изборна комисија, каде што недостасува член назначен од опозицијата. За сега нема одговор од власта дали овој датум, кој е во рамки на роковите од изборниот законник за редовни избори, е прифатлив и за нив. Универзитетскиот професор Вело Марковски ја најави првата председателска кандидатура за престојните председателски избори, што треба да се одржат напролет. Намерата за поднесување на кандидатура Марковски официјално ќе објави в четврток на 19 октомври. За да влезе во трката за избор на председател на државата, тој ќе треба да собере 10.000 подписи или да биде поддржан од најмалку 30 пратеници. Поголемите партии се уште немаат објавено кој ќе биде нивниот кандидат за шеф на државата. Петгодишниот мандат на актуелниот председател Стево Пендаровски истекува напролет следната година. Многумина во Македонија се плашат од евентуално моје враќање во земјата, истакна поранешниот премиер Никола Груевски во ексклузивно интервју за Српска политика. Цитирам, мојот политички прогон трае со ист интензитет како и во минатите 6-7 години. Најголемо влијание во обвинителството, судството и медиумите и понатаму има Зоран Заев, кој е неуморно посветен на мојот и прогонот на моите поранешни соработници, вели екс-премиерот Никола Груевски во интервју за Српска политика, одговарајќи на прашање дали се созреани услови за негово враќање во земјава. Поред поранешниот премиер, кој во моменто живее во Будимпешта, постои соработка меѓу поранешниот шеф на владата Зоран Заев и актуелниот лидер на опозицијата Христијан Митковски. Цитирам, за жал, наместо да се бори да го порази Заев на политичката сцена и да помогне во запирање на неправдата, Митковски стана најголем сојузник со оној кој го креираше и диктира тој политички прогон. Заев направи непроценлива штета на Македонија, особено неговите ставови во врска со националните прашања, посочил Груевски. Како што истакнува човекот кој избегал земјава, влезот на бугарите во уставот е помал проблем, затоа што, како што вели, потоа следуваат поголеми прашања, прашањата за идентитетот на македонскиот народ, неговата историја и јазик. Нагласил дека многумина во земјава се плашат од неговото враќање. Цитирам, во овој момент имаме огромен ангажман на мојкници во македонската политика за тоа да не се случи брзо, пред се поради нивниот личен интерес и страф, истакнал екс-премиерот во интервју за Белградска политика. Судот донесе решение за запирање на кривичната постапка за случајот за Таргет Тврдина, за обвинетите Горан Груевски, Сашо Мјалков, Надица Николич, Владимир Варелов, Маријан Шумоликовски и Васил Исаковски, за делата злосторничко одружување и злоупотреба на службената положба и областување поради настапено застарување. Со ова застаруваат кривичните дела за нелегалното прислушување за предметот, а во судница остануваат обвинетите што се опатени со делот за ништење на опремата. Трошотите за водењето на кривичната постапка ќе паднат на товар на буџета на државата, соопшти обвинителката Ленче Ристоска. Обвинителката Ристоска оценува дека измените во кривичниот закони кои минатиот месец ги донесе владата, негативно ќе влијаат во правосудниот систем.
Импликациите кои што ќе ги предизвикаат овие измени на казе, пред се и од аспекти на неказнивоста која што на некој начин се воведува, односно продолжува да се протежира, допрва како општество ќе ги почувствуваме.
Со исказот на екс-министерот за здравство Венко Филипче, анкетната комисија во собранието ја почна третата седница за случајот на онкологија. Филипче истакна дека уште пред да стане министер, имало систем со кој не се знаело какви лекови се даваат, особено за пациентите со малигни болести и за дијабетичарите, но дека законот е променет и оттогаш лековите се увезуваат по европски критериуми. Паралелниот увоз на лекови кој постоел до 2018-та, како што посочи возможувал лековите што влегуваат во државата да бидат без сертификат за квалитет. За тоа што биле набавувани лекови на реверс, Филип ќе рече дека тоа било направено за пациентите да не останат без лек.
Тоа не е точно и тоа може да се провери. Сите документи се во Министерството. Греота е вака да обвинувате, да шпекулирате, да мафтате со листови. Заради тоа што без комплетна документација, наредена така систематизирана како што ја кажав, не може ни една постапка да се спроведе. Значи ние да знаеме што да набавиме, треба овластување од секоја клиника со точна спецификација, количини, лекови и така натаму. И тоа е единствениот начин.
Истовремено Филипче истакна дека не бил запознаен со като системот кој со години не употребуван на онкологија. За време на неговиот мандат, како што рече, немало пропусти во работата на клиниката. Министерот за здравство доктор Фатмир Меджити, одговарајќи на анкетната комисија во собранието за случајот онкологија, се оспорна на предизвитите во работењето на оваа клиника и посети дека веќе се направени кадровски промени во менеджментот. Тој посочи дека сега на клиниката се работи по нови клинички протоколи, има воспоставено контролен систем со кој се возможува потребната терапија да ја добие секој пациент, појаснувајќи дека се правени финансиски анализи за като системот. Лекарскиот тим кој ја направи првата трансплантација на црн дроб во земјава, професорот Африм Османи, уметникот Роберт Јанкуловски и писателот Блаже Минески, се годинашни добитници на Државната награда 23 октомври, соопшти Министерството за култура. Од одборот за доделување на Државната награда информираат дека наградата на добитниците ќе биде врачена на празникот 23 октомври.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас Радица Бојковска Димитровска. Сакате ли да започнете добра дебата во Австралија овие денови? Еве една идеја. Споменете ги цените на становите. Се чини дека секој има теорија за нив и решение за нив. Општо е присфатено дека цените на становите се зголемуваат бидејќи едноставно нема доволен број од нив. Прогнозите сега покажуваат дека во текот на следните 5 години ќе има недостиг од над 100.000 станови. Најголем недостиг ќе има во Мелбурн, Сиднеј и Брисбен. Ново истражување покажува дека еден начин за борба против овој нов проблем во снабдувањето со станови е старо решение – Granny Flats. CoLogic, истакната компанија за податоци за имотот, идентификуваше повеќе од 655.000 локации погодни за изградба на така наречените Granny Flats низ Мелбурн, Сиднеј и Брисбен. Фразата Granny Flats е класичен дел од австралискиот жаргон. Се однесува на еден вид самостојно сместување, второ живеалиште кое обично сместува едно или две лица, обично делејќи имот со главната куќа. Често се користи за сместување на остарените родители. Па отука доаѓа и името – Granny Flats. Зоран Талески е менеджер за продажба во компанијата Granny Flat Solutions, која гради вакви објекти. Талески вели дека кога компанијата започнала со работа, имало се повеќе инвеститори. Но деновиве, вели тој, се работи за живеење на повеќе генерации на еден имот – со тенденцијата на зголемување на цените со текот на времето, достапноста почнува да опаѓа, па Granny Flats, вели тој, се следната најдобра опција.
When we originally started, it was more and more investors. These days it's multi-generational living. So as the property prices tend to increase over time, the affordability starts to drop away. So this is the next best option.
Заедничкото живење на повеќе генерации е некако природно за многу мигрантски заедници. Венди Хонг вели дека Granny Flat е посоодветен простор за живење за низините родители, отколку така наречено асистирано живење, како што е дом за стари лица. Таа додава дека незините постари родители ја сакаат нивната независност и со овој начин на живот се доволно оделени, но истовремено и многу блиску за да ги однесете велита кога е потребно да пазарат или на лекар.
Yeah, I mean, you know, now that we're here in Australia, we've all got our own lives and definitely my parents love their independence and yeah, just to have the separation but close enough, you know, to take them shopping or to the doctors. Yeah, it's very handy.
Од Коолоджик велат дека има високи концентрации на простори погодни за изградба на Грени Флетс, на места како што се северните плажи во Сиднеј и Кейси и Монаш во Мелбун. Исто така има можности и надвор од главните градови. На места како што е Сентрал Коуст во Нов Јужен Велс, Монингтон Пенинсула во Викторија, како и Логан и Моретон Беј во Квинсленд. Коолоджик вели дека голем број од нив може да се изградат за помалку од 6 месеци и генерално се поевтини од ново изградена куќа. Цените обично започнуваат од околу 135.000 долари. Тим Лолес од Коолоджик вели дека Грени Флетс се барем основно решение за огромен проблем како што е недостигот на стамбен простор.
Obviously not all of them or even a large portion of them will go ahead. But at the very least, this is an opportunity to deliver fairly fast supply to the marketplace at a time when we know there's a fairly immediate need for more housing supply.
Но други кои професионално се занимаваат со недвижен имот предупредуваат дека е потребна предпазливост, бидејќи според нив, Granny Flats не се секогаш добра инвестиција, особено кога е време да се продава имотот. Метју Смит од Bell Property of Mosman, населба на северниот брег на Сиднеј, вели да се има Granny Flat на имотот, понекогаш може да биде повеќе штетно, отколку корисно. Ако некому тоа му одговара, тогаш тие ќе го задржат објектот, но во многу случаи може да се смета како нарушување на приватноста, доколку имаат некој кој го изнајмува објектот или престојува на буквално 10 метри од нивната градина позади куќата, вели Метју Смит.
It's more a case of if it suits someone, great, they'll keep it and that will work for them. But typically, I think it's going to be more of an impingement on their privacy and their quality of lifestyle in their own home if they've got somebody renting, you know, or staying literally, you know, 10 metres from their back garden.
Во некои области, правилата за планирање, дизајнирани да ги зголемат достапните стамбени простори, значат дека собствениците на куќи може да ја избегнат маката да поднесуваат апликација за одобрување на изградба на Granny Flat, доколку се во согласност со одредени упатства. Но исто така во некои случаи, собствениците на куќи може би нема да си ги вратат трошоците кога ќе го продаваат имотот, особено ако имаат Granny Flat, кој што зазема поголем дел од дворното место. Ова беше прилог на SBS News од Суни Лабасти и Кат Лендерс. А сега на уште една актуелна тема што се однесува на австралиците со попреченост, кои сакаат да играат видеоигри и кои долго време имаат тешкоти да го користат стандарниот контролор за уреди, како што се PlayStation, Xbox или Nintendo. Но електронскиот гигант Sony излезе со, може да се рече, ран божиќен подарок, контролор за PlayStation, дизајниран специјално за лицата со попреченост. Повеќе од следниот извештај на Алан Ли за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Стандардните контролери за видеоигрите PlayStation, Xbox или Nintendo може да бидат тешки, па дури и невозможни за маневрирање за луѓе со ограничена подвижност. И не само фрустрација поради тоа што не можете да учествувате во играње игри, тоа може да ја влоши социјалната изолација во заедница која веќе ја доживува изолацијата со повисока стапка од остатокот од населението. Но сега Sony разви нов контролер, наречен Access Controller, специјално дизајниран да го надмине тој проблем. Еден од тимот кој помогна во дизајнирањето на новиот контролер е Сезар Флорес, консултант за пристапност. Самиот тој има попреченост и вели дека опремата што е достапна во повеќето случаи е медицинска. Но ова е различно, вели тој, и му дозволува да прави само терапија.
And it just allows me to do self-therapy, right? It's one of those things that gives me the ability to feel like, hey, I'm still me.
Елвен Даниел, виш технички програмски менеджер во PlayStation, вели дека контролорот за пристап, развиен со придонес од консултанти како господинот Флорес, може да се конфигурира да работи со широк обсег на потреби, наместо да се фокусира на некоја посебна попреченост. Тој вели не мора да ја држите контролата за да ја користите. Дизајниран е да лежи рамно на маса, на инвалидска количка или на даска за скут. Може да се монтира со многу различни опции и полесно е притискањето на копчињата. Има многу различни капачиња за копчиња во различни големини и форми и може физички да се реконфигурира контролерот. Сите копчиња се организирани во еден ред така што нема скриени копчиња. А трето, ако користите два контролери за пристап, например, функцијата со заедничка употреба, можете да ги одвоите палците колку што е можно поблиску, има различни нивоа, различни висини и многу поголема способност за повторно позиционирање на палците, вели Даниел.
First of all, you don't have to hold the control to use it. It's designed to lay flat on a table, a wheelchair tray, on a lapboard. It can be mounted with a lot of different mounting options, tripods, for example. The second principle is we make it much easier to press the buttons. It's a controller kit, so there's lots of different button caps in different sizes and shapes and textures that you can freeform experiment and physically reconfigure the controller. All the buttons are organized on a single plane, like a keyboard, so there's nothing hidden on a different plane. And the third is the thumbsticks. So the thumbsticks, you can, if you use two axis controllers, for example, with the collaborative use feature, you can separate the thumbsticks as far apart, as close together, different levels, different heights, just way more repositionability with the thumbsticks.
PlayStation се приклучува на растечката листа на брендови кои работат на проширување на нивните понуди за лицата со попреченост. Apple разви функција која му овозможува на iPhone да им каже на слепите и слабовидните корисници колку некој е близок до нив. Live Transcribe на Google дава транскрипции од говор во текст во реално време за луѓе кои се глуви или со оштетен слух. И Microsoft разви свој контролер за Xbox во 2018 година, кој промовира пристапност. И друг консултант за пристапност на PlayStation, Paul Lane, вели дека новиот контролер буквално ја менува играта.
But to be able to have this come out of the box and work, and it looks like a controller, you know, you have the stick, you have the different buttons. The button size are really huge. I game with the side of my hands, and my hands are pretty big. So me being able to space off the buttons, I'll be able to press the buttons in a way where I'm not hitting two buttons at a time.
Тој вели дека ова се однесува на многу поширок проблем отколку едноставно можноста за играње видеоигри. Тој вели колку повеќе ни одземате, толку поизолирани стануваме. Имајќи го на располагање играњето со можност за играње на многу високо ниво, дава чувство на повторно обединување со близок придружник, кого сте го изгубиле и сега повторно се соединувате со таа личност, вели Лейн.
So the more you take away from us, the more isolated we become. Having gaming and having an opportunity to game at a very high level to be able to do it again, it was like a reunion that I lost a close companion and being able to reunite with that person again.
Геймерите со попреченост, како господинот Лейн и господинот Флорес, соработуваат со Сони веќе 5 години на развивање на контролер за пристап. Господинот Флорес вери дека тоа е производ на придонесот на многу луѓе со многу различни проблеми и веројатно најголемиот подарок после долго време. Нивниот придонес може да се види во секој аспект од овој производ, вели Флорес.
Probably the greatest gift that I've been given in a long time. The reason being is my fingerprint, and along with everyone else who's part of this, our fingerprints are all over this.
Новиот контролер започнува да се продава во Австралија и ширум светот од 6 декември.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска. Димитровска, време е за уште еден разговор во нашата серија за основна финансиска писменост со Светлана Вржовски, финансиски планер, основач и директор на Strategic Prosperity Group од ПЕРТ. Само да напоменам, ово што ќе го слушнете се само обшти совети со цел да се потикнат разговори, да се подобри разбирањето во врска со финансиите, да се направат подобри и информирани избори. Светлана, добар ден. Добро дојдовте на SBS на Македонски да поразговараме на уште една ова многу деликатна тема со оглед на стигмата што се уште постои кога станува збор за менталното здравје.
Да, финанси, зборување за финансиски работи се стално сенситив.
Да, особено ако се поврзани нели и со ментално здравје на лице во семејството. Што ако сакано лице од нашето семејство, Светлана, ја почне да ја губи менталната способност, а всушност тоа е лицето кое што ги носи одлуките во семејството?
Најважно е да се средото вие работи пред време, а што почне да се губи ментал капацитет, доцна е. Тоа треба сите работи да се довршат пред време, пред да почне тоа да се случува. Оти ти треба адвокат или доктор да ти одобри, оти вистина имаш како да речем капацитет за да ги направиш тие договори.
Некогаш е многу тешко да се воочи губењето на таа ментална способност. Се сеќава на еден пример што ни го дадовте, жив пример во еден од минатите разговори, ни кажавте за една вистинска случка, за човек кој што цел живот работел на позиција со многу високи примања, но кога дошло време да мора да оди во дом за стари лица, бил приморан да оди во државна институција, бидејќи неговите пари од пензијскиот фонд, тој предходно ги вадел од банка во големи износи и ги сокрил некаде каде што никој не може да ги најде. Рековте во банката секако има податоци кога ги извадил и во колкав износ биле извадени тие пари, меѓутоа тоа нели не е од никаква користа за членовите на неговото семејство, бидејќи парите не може да бидат најдени.
Да, овој е ред случај, ама не може да се случи на секој еден. Исто тоа, фамилијата немаше никаков пример или никако не осети оти.
Да, во почеток тие симптоми нели не се многу изразени, не се многу чести
никако
и тешко
не
се забележуваат.
Неко па се убо се забележуваат, ама на овој пример никој не сети. Тој човек има жена, има деца, има се, ама никој не примети тоа го направи. И после кога побара фамилијата кај му се парите, тога дознаа ти ги нема. Покуша да разбера тој човек кај се тие пари, што направи со тие пари, ама нема никаква документација кај се уложени. Тој ги извади во кеш и некаде ги скри и никој не знае кај се, оти до тој степен беше доцна да и самиот човек не може да им објасни на фамилијата што се случи и кај се тие пари.
Да, Светлана, што да се направи во таков случај и како се одредува кое лице во семејството треба да ги застапува неговите или незините интереси?
Да, мисля, чини најважно е да има дубо разговор со фамилијата во секој случај, кога се децата мали и од почетокот. Децата убо да разберат како е ситуацијата, кога ќе бидат adults, тога и исто тоа треба договор да се има и секој да знае што им е работата ако испадне тој случај. Или ако видат има сменето капацитет, тога и треба да побара совет што треба да направат, ама докторот кај што одат да се прегледуваат, тоа е првин степен. Има интересен пример, чера се случи, имам еден клиент, 98 години, нема изгубено капацитет, ама има изгубено волја да ги води тие работи со финансиски работи.
Така, не е ни за чудо на 98 годишна
не,
возраст.
Чудо. Не е чудо, комплицирано е и не сака да се меша со тие работи повеќе, може да ги даде на друг да ги реша, ама многу е важно да ги имаш документите што се важни за да дадат дозвола на тие што имаш поверење, да ја прифатат таа работа, за да може да работите да ги вршат и како да речам, билоите да се плаќаат, то тие не завршуваат и да ги водат рачуните. Со тоа треба се предвреме и со дискусија со фамилијата, мобет да се прави. Тие работи треба да се средат. Најубо преку адвокат, тие документи да се завршат. И исто тоа, will е многу важно, ама пред тоа треба ако изгубиш капацитет, mentalno kapacitet, ti je se uše považni.
Znači, testament je važno da se ima u svakom slučaju.
Da, i da ne je važno da si mlad ili star, accidents i you know, takve nešto se slučaju u svakom vreme i može da se nađeš u ta situacija, ne može da se vršiš da vodite. I treba neko što imaš dovoljno poverenje da ti gi prizema tije raboti, važni raboti. Klijentu to što on je 98 godini, kerka i sega gi vrši robotite, ama do brzo vreme ženata imaše kapacitet i sone prajavne mobet, ama od sega kerka je da gi vrši robotite, ama ni ne možemo da go prihvatime bez toj dokument što je Enduring Power of Attorney. To je isteče što go imaše od ti beše na dvajca i kako beše napišan dokument od, završava ako nešto se sluči na jedniot. I beja kerka i sinji, ama sinji počina. I znači toj dokument završava.
Ne važi poveć.
Način, uh-huh. Da, može na drug način da bude napišan, za da prodloži toj dokument i ako jedniot počina. So, moram da ispratim advokat, da gi prepišeme tije dokumenti i u ovoj slučaj advokat dokaže o ti ima kapacitet da go prepravi toj dokument i nije svega gi prifakjeme robotite preko kerkaj. Komplicirano je sve ta robota zastanova. Ne
znači,
možeme i nije da trajime što trebame.
Tako, znači sve je polisno da se završa ti raboti na vreme.
Da, ja bih u šoku go vidio dokument i rekao na ženata ne možeme pojke stove da vidavame sve za stanova, da ne napravime nov dokument ako imame možnost, a ako dokaže ti ne možeme da napravime nov dokument i ženata nema kapacitet da napravi, toga morame da state administrative tribunal da pobarame način za da dobije ta dozvola za da može da gi vrši robotite, ama to je mnogo komplicirano i zima mnogo podugo vreme do deka se rešat, ta može da je košta mnogo pari od ne može da gi se zastanova.
Dobro, na kraju Svetlana, ako lice to so narušeno mentalno zdravje ne je vo sposobnost da odredi koje je drugo lice od semejstvoto da gi zastapova negovite ili neizinite interesi, da li zakonot može da odredi koji da bide ličan zastupnik, čija su zadaća svekako bi bila zaštita na pravata i dostojinstvo to na to lice?
Može, ama nema da bide po tvoja volja.
Uh-huh.
Može da ispadne neko što istina ne bi, ako odlučiš sam, ne bi go izbral toj čovjek. So, stalno je podobro ti sami da si izbereš i da gi središ robotite pred vreme, ama zima vreme i vreme košta pari. O ti ne možeš nikakvi problemi da gi rešiš, kako što rekao, sve zastanova do deka ne se reši koji go ima toj ta dozvola za da gi reši robotive. Primjer, o ti je sve predvreme i planirano, o ti toga je može po tvoja volja da izbereš koji ti je,
koji
imaš najviše poverenje, da, tak. To je najubo.
Dobro, Svetlana Vržovski, vi blagodaram što odvojite vreme i za ovaj razgovor. Se nadavam ke potikne mnogo otvoreni razgovori kaj našite slušatelji.
Hvala mnogo, Radica, baš mi je milo.
Eto, to je beše Svetlana Vržovski, finansijski sovjetnik, osnovač i direktor na Strategic Prosperity Group od PERT. I s ovaj razgovor se bližime kon kraj i na ova izdanje na SBS na makedonski da podsjetime na nekoj od glavnite vesti. Izrael je negirao odgovornost za vozdušen napad vrz bolnica vo Gaza, vo kojoj spored Hamas zaginale stotici ljudje. Австралијската новинарка Чен Глеј ја откри причината за низината тригодишна затворска казна во Кина. И шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вели дека уставните измени ќе одлучат дали ќе има одвојување на Македонија или продолжување на процесот на преговори за членство во Европската унија заедно во пакет со Албанија.
И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Вашето друштво го очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме да ве подсетам за избор прилози и интервјуа на разни теми. Исто така имаме и видеорепортажи од значајни настани во заедницата, како што е неодамнешното свечено отворање на Македонскиот културен центар во Мелбурн. Посетете на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде што, доколку сакате, можете да оставите и ваш коментар. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.